Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Ħruxija. L-attak feroċi fuq iswar nofsu minn kissa tal-Forti Sant'Ilmu waslu biex l-Ottomani rrealizzaw aktar minn qabel kemm kienu qed jiġġieldu kontra ftit difensuri. Dan kien ifisser ukoll rabja li dawn il-ftit kien irrinnexxilhom iżommuhom għal daqs tant jiem jiġġieldu. Jingħad li jekk kif l-Ottomani daħlu fil-forti, wieħed mill-istess kapit qal li jekk din il-fortizza żgħira swit daqshekk biex intrebħet, kemm se jra tiswa biex tintrebaħ il-kbira. Il-bandiera tal-ordni tqaċċtet minn fuq iswar tal-Forti Sant'Ilmu u malajr tellet dik tal-Ottomani beda jsir it-tindif tal-istess forti, anki jekk dan ma kienx sejra tintuża aktar. Komplew dawru swar tal-fortizza mirbuħa bil-bnadar tagħhom u bħafna tiżjin ieħor kif kienet id-drawwa tal-Ottomani. Mill-istess affreski li hemm fis-sala tal-Gran Kunsill fil-Palazz tal-Gran Mastri, waħda mix-xeni qed turi l-waqgħa tal-Forti Sant'Ilmu. Dettal minnhom huwa interessanti, għax naraw numru ta' nies qed jgħummu lejn il-Forti Sant'Anġlu. Fil-verità, huwa magħruf li jekk kif deher li kollox kien mitluf, numru ta' Maltin u soldati oħra telqu jiġru fetħu l-bibra l-forti u qabżu l-baħar. Uħut minnhom ma kienx irnexxielhom li jsalvaw, iżda kien hemm inqas ħames Maltin li rnexxielhom jgħummu lejn il-Forti Sant'Anġlu. Il-frustrazzjoni tal-Ottomani għal fatt li kellhom jitħabsu daqshekk biex rebħu l-forti ġim sarraf billi daru għall-itsma mejta tad-difensuri u bdew jaqtawlhom rashom. L-akbar ħruxija saret fuq l-itsma tal-kavalliri, uħut minn dawn spiċċaw biex kellhom rashom maqtuha u ġisimhom tpoġġa fuq twavel intrabtu u wadbuhom fil-baħar ħalli jersqu lejn il-Forti Sant'Anġlu. Kien hemm numru ta' Maltin li kienu proġunieri u dawn spiċċaw biex qatawlhom rashom. U mbagħad poġġew l-irjus tal-Maltin fuq skug. L-istess skug poġġew u mħarsu lejn il-punta tal-isla u l-idea kienet biex iwerwru l-soldati u d-difensuri. Minflok ma kien hemm xi biża' kbir fil-fatt seħlu post. Il-kavallieri ma rajħalġu numru ta' Ottomani li kienu proġunieri għandhom u qatawlhom rashom ukoll. L-istess irjus imbaġġew sparati b'katapulti lejn il-kampijiet tal-Ottomani biex jruhom li huma ma kinux qegħdin jibżgħu u kienu lesti għall-attakki li kien imiss. Ħruxijiet bħal dawn kienu xi ħaġa komuni f'dak iż-żmien. Kien hemm żmien meta dawn it-tip ta' azzjonijiet kienu komuni fl-istess ħin mistennija wkoll. Ġlieda bħal din kienet ġlieda sal-aħħar u ma kienx hemm spazju fejn wieħed kien juri xi ħnina, fl-istess ħin meta kien se jkollok dik ir-risposta kif raqtaw il-kavalieri ikun ifisser li l-ġlieda kienet sal-aħħar. Vincent Zammit, isel milkom.